Nú eru komnar til konungshúsa, framvísar tvær, Fenja og Kmenja. Það er ró at fróða Friðleifssonar, mátkar meyjar, at mani hafðar. Þær at lúðri leittar voru og grjótskrjá gangs of beittu. Hét hann kváriðri hvíld, né inði, áður hann heyrði hljóm ambáta. Þær þitt þulu þögnhorfinnar. Leggjum lúðra, léttum steinum. Bað hann enn meyjar að þær mala skildu. Sungu og slungu snúðga steini, svá að fróða man flest sofnaði. Þá hvað þatt menja var til meldurs komin. Auð mölum fróða, mölum alsælan, mölum fjölð, fjár á feginslúðri. Siti hann á auði, sofi hann á dúni, vaki hann að vilja, þá vel malit. Hér skili engi öðrum granda, til böls búa, né til bana orka, né höggva í hvössu sverði, þó að bana bróður bundin finni. En hann ekki kvað orð ytt fyrra. Sofið eigi ytt né of salgaukar eða lengur, en svátt ljóð eitt kveðak. Vartattu fróði full spakur of þig, málvinur manna er þú man keiptir, kaustu at afli og at álitum, en at ætterni ekki spurðir. Harður var hrungnir og hans faðir. Þó var þjasið þeim öflagri, yði og urnir og krið niðjar, bræður bergrísa þeim erum bornar. Kæmi að grotti og grjá fjalli, né sáin harði hallur og jörðu, né mólisvá mær bergrísa, ef vissi vit vætur til hennar. Ver vetur nýju vórum leikur, öplgar, alnar fyrir jörð neðan, stóðu meyjar at megin verkum, færðum sjálfar setberg og stað. Veltum grjóti og garðrisa, svá at fold fyrir fór skjálfandi, svá slönguðum við snúðga steini, höfga halli að talir tóku. En vit síðan á Svíþjóðu framvísar tvær, í fólk stigum, beittum björnu en brutum skjöldu, Gengum í gegnum grá serkjat lið. Steypðum stilli, studdum annan, veittum góðum gothormi lið, vara kyrseta áður knúi felli. Fram heldum því þau misseri, at vit, at köppum kendarvórum, þar skorðu við skörpum geirum, blóð úr benjum og brand röðum. Nú erum komnar til konungshúsa, miskunlausar og at mani hafðar, aur etur iljar en ofan kulði, drögum dólgs sjótul, dapurt at fróða. Hendur skulu hvílask, hallur standamun, malit hefi ek fyrir mig mitt of leiti, nú muna höndum hvíld vel gefa. Áður fullmalit fróða þykki. Hendur skulu höndla harðar trjónur, vápn valdreirug, vakið þú fróði ef þú vill hlýða söngum okkurum og sögum fornum. Eld sé ekk brenna fyrir austan borg, vígspjöll vaka, það mun viti kallaður. Mun herr koma hinig af bragði, og brenna bæ fyrir buðlungi. Munat þú halda hleiðrar stóli, rauðum hringum nýja reyin grjóti, tökum á möndli mær skarpara, erum að varmar í valdreira. Mól míns föður mær ramlega, því að hon feigð fyrir fjölmargra sá, stukku stórar stöður frá lúðri, Járni varðar, mölum enn framar, mun Yrsu sonur við hálfdana hefna fróða, Sámun hennar heitin verða, burr og bróðir. Vitum báðar það. Mólu meyjar meyjins kostuðu. Váru ungar í jötunmóði. Skulfu skaptré. Skaus glúður ofan. Hraut inn höfgi, hallur sundur í tvöi. En bergrisa brúður orð hvað. Malit höfum fróði sem munum hætta, hafa fullstaðið fljóð at meldri.